pondělí 13. února o dominikánské 8 s Benediktem Mohelníkem. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Jan Krbec. Kde vznikl projekt Dominikánská 8 a jaké je jeho poslání? Jsou témata, o kterých by se v církvi nemělo diskutovat. S jakými reakcemi se na výbušná témata autoři Dominikánské 8 setkávají? Nejen o tom bude dnes řeč s dominikánem Benediktem Mohelníkem. Dominikánská 8, místo vzdělání a kultury při klášteře svatého Jiljí v Praze, ale také YouTube kanál a podcast. Benedikte, kdybyste měl jednoduše říct, co je to Dominikánská 8, nebo ještě jinak, když bych někomu řekl, hele, pusť si Dominikánskou, co bych mu měl říct?
Dominikánská 8 je platforma při našem klášteře, jak byste vlastně zmínil v tom úvodu, a formou především debat, diskuzí, ale vlastně taky třeba uměleckých intervencí, jak výtvarných, tak třeba literárních, nebo poetických, nebo i vizuálních, divadelních, tak se snažíme vlastně přemýšlet o víře. Chceme vlastně otevírat taková témata, která vedou jaksi k hlubšímu pochopení víry, a to nejenom dovnitř, ale taky směrem ke společnosti, protože často ta témata nejsou vyloženě církevní nebo duchovní, která by vznikala opravdu směřovaly dovnitř, ale pohybují se někde na okraji třeba společenských otázek, někdy třeba i politických, nebo kulturních, nebo třeba filozofických, historických a tak. Tak je to prostě takové otevřené místo setkávání a rozprav, debat a uvažování.
Potěšilo mě, že už zazněl název našeho podcastu, takže jak jsme se bavili ještě před natáčením, Dominikánská 8 je na okraji, tentokrát V na okraji. Tak kdy a kde vznikl ten nápad se do něčeho takového pustit, jako je Dominikánská 8?
No, ten nápad už je vlastně docela starý a vypovídá o tom i to, že teď poslední proběhla debata, kdo je tady kněz, ve čtvrtek, kterého to bylo, 9. února, tak byla vlastně 500. debata. A jako Dominikánská 8 fungujeme zhruba od roku 2008, a říkám zhruba, protože on ten vznik byl takový jak pozvolný. A vlastně velmi souvisí s budovou kláštera. Máme velký barokní dům, klášter uprostřed historického centra Prahy na Starém Městě u kostela svatého Jiljí, jak už tady taky zaznělo, což je vlastně takové divné místo, protože to historické centrum Prahy je prakticky vylidněné od stálých obyvatel, ale pohybuje se tam spoustu lidí, většinou turistů, a Pražané nemají moc důvod do toho centra chodit. A my jsme se opravdu kladli otázku, co s tím, jestli vlastně máme to místo opustit a nechat prostě historický dům, ať se o toho stará někdo jiný jako o památku, a třeba přesunout se na nějakou okrajovější část Prahy, na sídliště, a tam něco zbudovat, a nebo se nějakým způsobem aktivně chopit toho místa, jaké je, a vzít ho jako výzvu. No a tedy jsme začali spolupracovat s panem architektem Josefem Pleskotem, který šel k jádru věci nebo nadřeň a položil jasnou otázku: dobře, chtěli byste ten dům opravit, ale proč? Čemu to bude sloužit? Na co to tady je? Co tady děláte? Co chcete dělat? Protože od toho samozřejmě taky se odvíjí nějaké architektonické zadání, ale to je pořád, řekněme, ještě taková jako technická věc, ale jemu jde opravdu o smysl. No a tak vlastně i on nás nějak tak jako postrčil, a samozřejmě sami jsme o tom taky uvažovali, ale ten jeho impuls byl poměrně tak jako silný a jasně vyslovený, abychom teda si řekli, co s tím. A když to tak jako zjednoduším nakonec, tak svatý Dominik zakládal kláštery ve městech, proto aby bratři a komunity bratří jako kazatelé byli vlastně blízko lidem. Ta středověká města tehdy rostla na zelených loukách často, a nebo se jako živelně rozvíjela z nějakých menších sídel, tak vlastně bratři tam měli být tak trochu na tepu doby. A vlastně v tomto prostředí hlásat Krista a vést jako v život kontaktu v církvi a ke svátostem a duchovnímu životu. A takže tahle myšlenka samozřejmě zůstává podstatou našeho charismatu. Ale mění se formy. Takže vlastně jsme si řekli, tak dobře, tak ten klášter musíme využít pro lidi. To znamená otevřít ho. Jak fyzicky, což se stalo a pokračuje se na tom dál, tak především mentálně a duchovně. Aby lidé chtěli přicházet na to místo a čerpat tam to, co my můžeme nabídnout. Takže to takové aktualizované dominikánské charisma na tom konkrétním místě, kde se ten klášter nachází.
Tím jste mi odpověděl na mé další asi 3 nebo 4 otázky, ale dobrá. Přeci jenom, v čí hlavě se ten nápad zrodil? Posunout se nebo jestli to byl, řekněme, postupný vývoj od snahy využít ten prostor až k té podobě, jakou to má dnes, diskuze, kulturní programy a další setkávání v prostorách kláštera. A kde se zrodily, mě by zajímaly právě ty diskuze, které potom se objevují na YouTubeovém kanálu a také ve formě podcastu.
No, ono to souvisí možná se souběhem několika věcí. Jednak ptal jsem se provinciálem v roce 2006, tak mi padla do náruče vlastně nějaká zodpovědnost, samozřejmě ani ne tak konkrétně za ten dům, ale tak vůbec za směřování dominikánů. Ale v tom domě jsem bydlel a bydlím do dneška, tak samozřejmě to bylo asi nejblíž. Potom vlastně jsem se začal víc angažovat v naší reví Salve. Do toho roku 2005 tak jsem vlastně studoval zahraničí, takže to byl jako návrat po několika letech do toho domácího prostředí. A právě reví Salve byla takovou už existující nějakou platformou, znovu použiju to slovo, pro nějaké setkávání vlastně s tím širším světem kolem nás. A vlastně ty první, řekněme, debaty nad čísly Salve nebo jejich tématy probíhaly u nejsvětějšího Salvátora, zákristy, prostě u Halíka, jak se říká. Tak tam byl nějaký začátek a velmi záhy jsme si říkali, tak proč to dělat tam, když vlastně máme taky docela velký prostor a možná ještě přístupnější nebo větší, než je ta zákristie, tak jsme vlastně začali ty věci organizovat u nás. A tím už se ruku v ruce i to přemýšlení o té rekonstrukci toho domu, o které už jsem mluvil. A vlastně to reví Salve samo o sobě, opravdu jakýmsi takovým, řekněme, semínkem tohodle, bylo koncipované, možná ne úplně od začátku, ale už v té době, kdy já jsem do něho nastoupil, a to díky právě Norbertu Schmidtovi a později Martinu Bedřichovi a zatím stál tehdy ještě hradecký biskup Dominik Duka, který poskytoval takové jako dobré zázemí pro výměnu názorů a pro uchopování těch monotematických čísel Salve z různých perspektiv. A už to je jakési diskuzní nastavení, že se prostě nepředloží nějaká jedna jednoduchá linka, že takhle to je a vy si to přečtete a už víte, jak se věci mají, ale prostě nasvítit jedno téma z různých úhlů pohledu. No a tak se vlastně začaly nebo dělali ty debaty na celové, buď s autory článků, nebo se přizval ještě někdo zvenku, aby ještě se něco přidal dalšího. A takhle vlastně vznikl ten nápad těch debat nebo diskuzí. Samozřejmě o to různý vývoj za těch už mnoho let, se ty akcenty třeba různě posouvaly, ale tohle je taková nějaká základní idea, která zdá se, že je pořád nosná.
No stejně mě napadá, je to, řekněme, ta současná podoba váš nápad a musel jste své bratry přemlouvat, aby do toho šli taky, anebo komunita dominikánů v Praze se k tomu přidala a přijala to s nadšením? Nebo vás teda trpí, protože vy jste ten představený, tak teda do toho jdou s vámi?
Tím představený už dávno nejsem, zaplať mám Bůh a funguje to dál, to je úplně skvěle, já jsem prostě šťastný a spokojený, bez těch zodpovědností. Já bych neřekl, že to je můj nápad. Opravdu to vyrostlo z toho podhoubí Salve a reví Salve a to už je nějaký okruh jako lidí, kteří fungují jednak přátelsky a ale taky docela otevřeně kriticky vůči sobě nebo vůči svým nápadům. No, všechna ta témata se opravdu velmi otevřeně, někdy docela ostře, jak si diskutují. No, nikdo si nebere nějak zvlášť zbytečné servítky, ne, že bych chtěl někoho urážet v žádném případě nebo schodit, ale opravdu jde o to nějak co nejlíp prostě ty věci udělat, tak to je potřeba si otevřeně říct. Jo. Takže to není můj nápad. Já jsem vlastně nějak absorboval tohle a vlastně se k tomu přidal a ty lidi, které jsem tady jmenoval, plus další a v průběhu let se třeba nějaký střídali, tak to asi se vytváří společně. Zatím není prostě jeden člověk. Jo. To je vždycky opravdu nějaký spolupracující tým. A když jsi se ptal na tu komunitu, tak jasně, jako v každé komunitě mluví tady o otevřenosti, tak je potřeba mluvit otevřeně. Jo, některým to velmi sedí a rádi se přidají. Některým se to nezdálo ze začátku, anebo vůči tomu měli i výhrady, ale můžu říct postupem času, že si tenhle způsob našeho působení, a není jediný samozřejmě, jo, to vůbec není možné říct, že Dominikánská 8 rovná se klášter Dominikánů v Praze, jo, to spektrum působení je daleko širší. Ale je to jeden, řekněme, z výrazných nebo takových počitelných způsobů té naší přítomnosti tady, tak prostě tím, jak to má vlastně ohlasy zvenku a jak už to trvá dlouho a pořád to trvá, píše ten záběr, aby to zaplať mámu rozšiřuje, no tak se to stalo už takovou jako přirozenou součástí toho našeho fungování a přítomnosti a vystupování a je to taková jedna, řekněme, z facet našeho obrazu na venek.
Nebojíte se ani náročných témat, například realita rodin, zneužívání v církvi, celibát, LGBT plus komunita, žena v církvi, křesťanství v postkřesťanské době, církev a peníze nebo již zmíněné téma, kdo je tady kněz. U koho se rodí nápady? Kdo přichází s těmi podněty? Podívejte, tohle bychom mohli rozebrat.
No, nápady přichází sami, protože nápady jdou vždycky kolem, že jo, tak je potřeba jenom jim otevřít dveře, aby nás neminuli. Jedné ze zdrojů jsou opravdu ta témata, která jsou tématy čísla Rví Salve, ale to není všechno evidentně. Potom vůbec není výjimkou, že prostě nějací lidi zvenku přijdou s nějakým nápadem, buď nás už znají a nějak s námi jsou blízko, tak nám prostě dají nějaký nápad. A nebo dokonce přijdou s nějakým skoro hotovým tématem, jestli bychom nechtěli tohle udělat, tak my to samozřejmě vždycky probereme. No a pak máme ten tým, už jsem zmínil, tam je ještě bratr Filip, což je Převil Kláštera a paní Klára Jirsová, která má vlastně na starosti dramaturgii toho programu a Zuzana Matisovská, doktorantka na KTF, která vlastně má víc na starosti, řekněme, propagaci, komunikaci prostě přes sítě, ale vlastně všichni, bez ohledu na nějaké tyto, řekněme, vnitřní specializace, tak vlastně ta témata diskutujeme, nápady prostě sdílíme a často je to o tom, o nějakém vnímání. Ty věci, ty otázky prostě krouží kolem nás, ty se diskutujou, my je vlastně nevymýšlíme, my je jenom necháme vstoupit. A snažíme se teda jim poskytnout prostor a samozřejmě pozvat nějaké kompetentní lidi, kteří k tomu mají co říct. A vždycky je to dílčí, vždycky je to částečné, nedokonalé. Ke každému tématu bychom mohli udělat sérii dalších.
Právě k těm hostům směřuje další moje otázka. Podle jakého klíče je vybíráte? Co je to rozhodující, tak k tomuto tématu zvolíme třeba tohoto člověka?
Tak ten výběr hostů, to je opravdu věc nějaké dlouhodobé práce a zkušenosti. Je to taková síť, která se postupně vytváří, velmi jemná a velmi pracně se vlastně vytváří. A vlastně kolem každého z nás, ať už z toho týmu, který je jakýmsi jádrem, tak kolem těch lidí, kteří třeba přicházejí s těmi tématy, protože to jsou vždycky konkrétní osoby, tak je spoustu dalších lidí. No a tak se snažíme vybrat z těch lidí ty, kteří se nám prostě zdají jako kompetentní, aby k tomu tématu měli co říct. Jo. Nám nejde v zásadě o to, aby třeba ty debaty byly nějaké takové konfrontační, že bychom brali nějaké, řekněme, krajní pozice nebo hodně vyhraněné pozice, ale spíš, aby ti lidi byli různorodí a zároveň vlastně každý přišel s nějakým svým pohledem. Oni spolu nemusí nutně souhlasit, což se při těch debatách občas projeví a je to takové živé potom a právě ukazuje toto hledání. No tak takovýmhle způsobem a naše výborná vlastně taková spolupracovnice, což je ta Klára Jirsová, která má na starosti dramaturgii, tak ta velmi hodně o tom přemýšlí a snaží se i vždycky jako tak dobře namíchat v vozovkách, sladit prostě ty lidi, aby to bylo přínosné. Vždycky se to podaří s větším či menším úspěchem, to je jasné, ale zároveň to diskutujeme. No, vlastně si říkáme, tak dobře, takovou bychom měli pozvat na tohle téma a ono se to tak postupně urodí.
Někdy mi přijde, že bychom v církvi rádi nechali některá témata pod pokličkou a moc je nevytahovali na světlo. Nemáte pocit, že o některých věcech by se raději mluvit nemělo?
No vůbec mi nenapadá, jaká taková věc by to měla být. To by mi přišlo jako úplně jako smrtný přístup, který bude církev ubíjet a zbavovat života. Protože jestliže něco tvoří součást nebo vstupuje nějak do reality našeho života v církvi, jako ve společenství, nebo i do našeho třeba osobního duchovního života, no tak přece o tom nemůžeme nemluvit. I kdyby to bylo nějak problematické nebo těžké, tak ty věci se nevyřeší tím, že se překryjou čímkoliv, že aby nebyly vidět. Samozřejmě vždycky je potřeba nějaká jako citlivost, zralost toho tématu, respekt k druhým osobám, no, všechny tyhle aspekty, které nebudou zraňovat, pokud možno, ale některé věci mohou bolet, když se otevřou, mohou bolet, ale vždycky tím naším úmyslem a záměrem nějak přispět k tomu, aby se to posunulo. Co je nemocné, aby se uzdravilo, co je problematické, aby se nějak nasvítilo, pojmenovalo, vyřešilo. Samozřejmě si neděláme ambice, že tady zachráníme českou církev a vyřešíme všechny problémy, to ani náhodou. No, ale třeba to téma zneužívání mám za to, že jsme byli jako jedni první, kteří jsme otevřeli v nějaké veřejné debatě v tom našem církevním prostředí a že za tu dobu se to nesmírně posunulo. Ne, že tím, že my bychom byli těmi hlavními hybateli, ale třeba jsme nějakým střípkem přispěli k tomu, aby se i ostatní toho tématu nebáli a šli do něho. Protože je to potřeba a ukazuje se čím dál víc, mám za to, že jak třeba právě tohle konkrétní téma, když se o něm ví, když jsou lidé poučení, když vědí, jak na to zareagovat, tak to může velmi pomoct vlastně uzdravení tady téhle jako velmi vlastně vážné a bolestivé rány, která je na církvi.
Jaké reakce máte na ona výbušná témata nebo náročná témata?
No tak samozřejmě čím je to téma takové jako do té doby skrytější, tak tím má nějaký větší nějaký konfliktní potenciál. To je docela zřejmé, ono samozřejmě potom, když se o tom mluví, tak se to vlastně stává těchým normálnějším a běžnějším, tak se to zaplať pán Bůh tak nějak uklidňuje. A to je taky jeden z dobrých, řekl, efektů. No a když se ptáte na ty reakce, no tak úplně všechno, co si dovedete představit. Jo, od velmi nenávistných nebo dehonestujících, přes nějaké urážlivé nebo velmi nesouhlasné, až potřeba argumentované, nesouhlasné, a to už je dobře, tak potom samozřejmě těch pozitivních ohlasů je jistě většina. Asi to tak i bývá, že když s váma někdo nesouhlasí nebo prostě mu pijete krev, tak se vám ho prostě neozve, tak těch pozitivních ohlasů je většina. A zase nejsou to jenom takové nějaké jako nadšené nebo takové jako jdoucí po povrchu, ale takové, které vlastně i nám dávají smysl to dělat a vlastně se proto nasazovat. Tak ta zpětná vazba, ta reakce je pro nás nesmírně důležitá. A vlastně i podle ní se snažíme jako vyhmátnout, co lidé chtějí nebo co potřebují. No, ne ve smyslu se zalíbit, ale právě poskytnout něco, co bude plně přínosné.
Dominikánská 8, řekněme od toho prvotního nápadu nebo toho vznikání, jestli jsem to dobře spočítal, tak to je 15 let. Když jsem se díval na YouTube kanál, tak první video, které bylo zavěšeno na YouTube kanál Dominikánská 8, tak je to více jak 2 roky. Když se ohlédnete zpět, co vidíte?
Co vidím? To je dobrá otázka. No, vidím desítky nebo vlastně stovky krásných setkání. Lidských příběhů, a lidských setkání. Čiže opravdu se tady vystřídalo jako mnoho a mnoho hostů, jak v těch panelech, třeba i moderátory, že jo, které zveme zvenku. Mnozí z nich profesně se angažují úplně v jiných sférách, prostě v tom sekulárním prostředí a teď vlastně tady přijdou někam, co má církevní nádech, nálepku, že je to klášter, to my nikdy netajíme, že to tak neskrýváme, že to je prostě iniciativa prostě dominikánského kláštera, katolické církve, tak je to i setkání vlastně těchto lidí s nějakým prostředím, které do té doby třeba moc neznali, anebo naopak i pro věřící křesťany, katolíky, je to možnost vlastně by své profesní kompetence uplatnit vlastně dovnitř a ve prospěch církve. No, takže to asi to, co bych nejvíc potrhl. Prostě opravdu stovky jako krásných lidských setkání a rozprav a rozmluv a sdílení a nějaké vzájemné obohacování.
Je nějaké téma, o kterém jste si později řekli, no tak do toho jsme se pouštět neměli, třeba, že to auditorium nebo veřejnost, posluchači ještě na to nebyli připraveni?
To bych neřekl. Určitě každou proběhlou akci, ať už je to debata nebo nějakého jiného druhu, tak se k ní vracíme, reflektujeme ji, povídáme si o ní, vyhodnocujeme ji. A samozřejmě, že najednou jsme si řekli, no tak tohle jsme měli připravit líp, jo, nebo tohodle hosta třeba jsme úplně neodhadli, bylo by bývalo lepší možná pozvat někoho jiného, tak to samozřejmě, to se děje neustále a nejsme dokonalí a ani si neděláme ambice, že někdy budeme dokonalí, takže se o tom mluví otevřeně a pak to reflektujeme, přemýšlíme o tom, ale že by bylo vyložené nějaké téma, bychom si řekli, jako tohle jsme neměli, tak to jako téma, tak to bych neřekl. Samozřejmě snažíme se ta témata prostě připravovat, aby byla zralá. To slovo jsem tady myslím použil. Jste zmínil tu problematiku LGBT, tak zatím úplně jako monotématicky, když ono se to objevilo i jinde, že jo, ale prostě byla jedna konkrétní debata zatím. V tom tématu chceme pokračovat, přemýšlíme o tom, diskutujeme o tom, setkáváme se s lidmi, kteří k tomu mají co říct. Ale především o pozicích těchto lidí v církvi a třeba v církevních komunitách, farních společenstvích a tak. Tak je nám naprosto jasné, že to je velmi citlivé téma a že by bylo možné vlastně ho poškodit, kdybychom k tomu přistoupili tak nějak aktivisticky nebo horečně bez nějakého rozmyslu. Tak to přemýšlíme samozřejmě o tom. A budeme to chtít udělat co nejlíp, určitě už proběhne něco teď na jaře, nebo do léta, ještě na tohle téma. No tak je to vždycky, nebo ne vždycky, ale u takhle jemných témat je to s nějakým chvěním, jo, a s nějakou jako nejistotu nebo očekávání.
Co si myslíte, že naopak chybí? O jaké oblasti by mělo smysl vést diskuzi? Co například ještě nezaznělo?
Co ještě vůbec nezaznělo? To nevím, jestli zaznělo to spoustu. Jo. Ale některé věci by určitě potřebovali rozpracovat. To je třeba právě tady to téma LGBT církvi, protože se to hodně objevovalo třeba i v rámci těch synodních skupinek a debat. Určitě to je téma duchovního násilí nebo manipulace nebo asi zneužívání duchovní autority v církvi. Velmi takové jako citlivé téma. Určitě je to téma třeba i nevím, domácího násilí i v křesťanských rodinách, což se taky děje, že? A málo se o tom mluví. Určitě by to bylo téma zapojení laiků v církvi a vlastně nějaké hledání nového modelu fungování církve jako struktury nebo jako instituce, protože dá se mi, že se dost evidentně ukazuje, že ty dosavadní způsoby čím dál více se ukazují jako neživotné, ale vlastně nejsme připraveni moc na to, jak jinak to udělat. Rozdělení třeba v kompetencích a zodpovědností ve farnostech, ale jenom v rovni diecéze třeba. To jsou témata, která bylo potřeba. Jsou to témata, která se týkají společnosti. Teď třeba poslední volby ukázaly, jak vlastně volební preference souvisí na tím třeba kulturním, sociálním kapitálem těch lidí, chudobou, marginalizací, jako v uvozovkách zanedbaných regionů naší země. Jestli třeba tam by, no bylo by, ale to je hledat jakým způsobem. Bylo místo církve, jak tam působit, populismus, dezinformace, konspirace, co jsou teda i témata Heavy Salve, že, ale ještě rozvinout i třeba dovnitř do života církve. My jako věřící můžeme být možná víc náchylní těmhle sociopatologickým jevům, že, tak umět si to říct a pojmenovat, a proč to tak je. Tak to jenom, co mě tak napadá, co bychom mohli ještě víc rozvinout.
Tak to dominikánskou 8 čeká zajímavá budoucnost. My jsme dospěli k závěru našeho času, který máme vyhrazen, takže poslední otázka. Je něco, co vám v poslední době udělalo radost, ať už ve vašem osobním životě nebo v církvi?
No, děláme radost probouzení laiků v církvi díky těm synodním skupinkám nebo tomu synodnímu procesu. No, nezbývá mi ještě tomu dodat jakési ale pozor, abychom nepromarnili ten potenciál, ten kapitál, který toho je, protože to zklamání třeba i po plenárním sněmu, že, kde byl pokus na přelomu tisíciletí něco takového iniciovat, tak bylo docela velké a takový zklamání si nemůžeme dovolit mnoho za sebou, aby vůbec tak ještě lidé byli ochotni. Ale jádro je radost, že se něco hýbe. Pak to jsou vlastně ty rozšiřující se ohlasy a záběr naší dominikánské 8, kdy třeba taky chceme být otevření, tak ono taky něco stojí. Že? Takže jsme prostě se přihlásili na ten portál platformu Darujme.cz, abychom získali nějaké prostředky a opravdu nám lidi posílají, ale ty peníze jsou vlastně až druhotné, když to tak řeknu. Já se díky tomu, nebo my, náš tým se díky tomu dozvíme, kde všude nás poslouchají, proč nás poslouchají, proč nám prostě chtějí přispět. A to je velká radost, protože jako najednou to není tady staré město v Praze, ale vlastně církev po celé České republice a dokonce docela výrazně i na Slovensku, kde nás poslouchají, nemusí, ale chtějí. Tak asi mohou něco načerpat z toho, o co se tady snažíme. No a to je velká radost.
Mně nezbývá, než poděkovat za váš čas a také za všechno to, co pro dominikánskou 8 a pro otevírání různých témat, ať už vnitrocírkevních nebo témat, které zasahují i mimo ten náš katolický rybníček, tak poděkovat za to, co pro to děláte.
Já děkuji moc za pozvání.
A to je z dnešního dílu podcastu Na okraji vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Za týden se můžete těšit na další rozhovor. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.